prokuratūra maijā ir nodevusi tiesai krimināllietu, kurā ir apsūdzēta kādreizējais vērnēta notāra un viņas vīrs par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Un proti saskaņā ar lietas materiāliem apsūdzētā vīrieša firma, kurā viņš bija kā valdes loceklis, no 2008. Gada līdz 2010. Gadam sniedza dažādas pakalpojumus apsūdzētās notāras birojam, kuri tika apmaksāti ar nepamatot lielām summām. Kā rezultātā apsūdzētā notāra veica saimniecisko darbību un gada ienākumu deklarācijās par 2008. 9. un 10. Gadu ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus iekļāva maksājumus, kuri nemaz nav saistīti ar viņa saimniecisko darbību. Tādējādi samazināja saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos ienākumus.